Proposamen gehiago hilabete honen amaieran apirilaren 29an hain zuzen ere eginen da 32. Sakanako ibilaldia eta 3. Otsoa de Oltza memoriala. Honetaz hitz egitera bagoaz oraintxe bertan Sakana aldera, bertan Iratxo Mendi taldeko kide bat dugu zain Manolo Moreno arratsaldeon zer moduz? Beraz, dena ari zarete prestatzen Sakanako ibilaldia egiteko, esan dugun bezalaxe, apirilaren 29an izanen da, izena mateko epea zabalik dago, noiz arte?
25 arte. Osa, baturren aste artea da hori, aste azkena, ezakit, 25.
Bai, bai, aste artea, hori xe. Eta, bueno, ya da, eskarmentu luzeko, historia luzeko ibilaldia dela, ikus dezakegu 32. Edizioa izanen delako aurtengoa, eta horrekin batera, 3. Otsoa de Oltzaren memoriala ospatuko duzue. Konta iguzu, horre, bueno, elburu zehatz jakin eta interesgarri batzuk dituen mendi martxa bat da, ezta? Konta iguzu, zeintzuk dira elburuak?
Bai, elburua betiko martxa, betiko ibilaldia izateaz gain, ba urten Otsoa de Oltza memorialarekin, Sozimalaia memorialarekin ari gara lanean, ba Nepal alde hartako Makalu bailaran ospitale bat martxan jarri nahi delako fundazio horrek. Hori da aurtengo helburu nagusia. Baina bestalde urteroko ibilaldia prestatzea ere bada gure aldetik.
Beraz, urte horoko ba, martxa bikoitza, luzea eta motzagoa, hori zehaztuko dugu berehala, baina aurten ba, berezitasuna hoxe izanen da, ez da, dirua bilduko duzuela, hain zuzen ere ba, proiektu horri laguntza emateko?
Bai, fundazioari laguntza emateko, eta fundazioak diru hori berezikin nahi du ospitale hori martxan jartzeko. Otsoa de Oltza eskertuta zegoen Nepalekin, eta berak zioenez, ba, bertako biztanlei itzuli nahi zien jaso zuenaren zati txiki bat beraren. Eta horregatik, Otsoa de Oltza itzenean, Iñaki hildakoan, ba, fundazioa sortu zuten, bere lagun eta familiako batzuk, eta bere asmoa burutzekotan aritu dira geroztik. Eta hortan ari dira.
Iñaki Otsoa de Oltza goratuko du noski, Annapurnan hilzela, han galdu zuen bizia, eta esan bezala oso eskertua hango jendearekin, eta ba, zeozer egin nahian haien alde, ba, hoxe jarri dute abian, ez da, ospitale bat nahi dute, zabaldu, ba, antxe, Makalun. Eta orduan zer nola bideratuko duzue laguntza? Inskripzioen parte bat, diruaren parte bat bideratuko duzue horretara?
Bai, aurtengo inskripzio kuota igo egin dugu, 15 € izaten zen, eta 17 igo dugu, eta 2 € behintzat asmo hori betetzeko izango dira. Baina ez bi horiek bakarrik, diru gehiago ere, eman diezaiok egulako fundazioari. Zan ere, fundazioak lortu ditu, ba ez dakite, hornidura kontroletan jarriko ditugun elikagai asko eta asko doainik, eta hoiek ere baloratu beharko dira, eta hoien truke antolatzaileok dirua eman beharko dugu.
Hori da.
Zero dugu, diru gehiago izango dela, ba 2 € hoiek baino.
Primeran. Eta esaten ari ginen bezalaxe, bueno, ibilaldia izanen da, bi modutan parte hartu daitek ez da, badira bi ibilbide, luzea eta motza, konta iguzu nolakoa den bakoitza.
Ez, iru dira.
Ah, iru.
Iru dira, bai. Luzea, 54 or 55 km ingurukoa, motzak 25 ditu, eta gero badugu 3. bat, txikia edo deitzen duguna, 14 km². Ibilaldi luzea, irurtzundik abiatzen da, dena bezala, Txurregira igotzen da lehenengo, ba, Ollo, Aran aldera jeitsi, gero Beriainera igo, San Donatora, handik Uartera jeitsi, han izango dute bigarren kontrola eta hornidura, Aralarrera igo, handik Madotza jeitsi, gero Madoztik Larraztil mendira igo, latazara goldaratza eta latazak eitzi, eta latazatik berriz dira azken igoera izango dute ergako trinitatera. Eta handik irurtzunera joko dute zuzenean. Hau da, 3.500 metroko igoera. Hori luzea.
Eta zenbat denbora kalkulatzen duzue hori egiteko?
Ba, gu kalkulatzen ditugu 11-12 ordu. Baina jendea geroz eta gehiago korrikan saiatzen da ibilaldi guztia egiten eta batzuk egingo dute, ba ezakit. Arratsaldeko 6etan abiatu eta arratsaldeko ordu bitarako iritsiko dira edo asko iritsiko dira 3etarako. Beste batzuei aldiz kozako zaie arratsaldeko 7-8 arte. Oso iraupen desberdinekoa da bakoitzaren gaitasunen arabera. Guk nahiago genuke oinez egingo balez, baina jendea prestatuta dago eta geruzak gehiago dira korrika laizterka egiten zaiatzen direnak. Horregatik kontrolak eta prestatuak izaten ditugu. Ordu nahiko azkarretarako, nahiko goiz prestatzen ditugu.
Hori da, tita, iritsiko dira lehenbiziko korrikalariak lehenbiziko puntura. Hori beraz, luzea, ibilaldi luzea. Gero, ba, motza edo ertaina, 25 kilometrokoa. Nondik nora?
Hori ere, irurtzundik abiatzen da, baina kasu honetan, izurria gara jo beharrean, joko dugu, Larraun ibai aldera, handik igoko gara, Etxeberriko hilerriraino, Kamusonduraino, handik bera hartuko dugu Madozko errepide aldera, Itxasperrira joko dugu ondoren, eta Itxasperritik gora, igoko gara berriz ere Madotza. Madoztik Larraztilera, eta ja hemendik aurrera, Madoztik aurrera, ibilaldi luzearekin bat egiten du. Beraz, Madoztik Larraztilera, Larraztilik Goldaratza jeitsi, Latazara, Ergako Trinitatera igo eta Irurtzundera. Hau motzagoa da, 25 kilometro esan bezala, ala ere badu bere zaintasuna, ja 1500 metro inguruko igoera baduelako.
Primeran. Eta hirugarrena, 14 kilometrokoa, hori nolakoa da?
Hori ibilaldi txikia edo guk pentsatu genuen, gaztetxoak eta umeak eta 12-13 urteko edo gutxiagokoak ere zaletzen hasi beharko genuke edo saiatu beharko genukela eta horientzat bereziki prestatutakoa da. 14 kilometro honek desnibela 700 metro ingurukoa du eta honen norabidea besteen kontrakoa da. Hau da, Irurtzundik abiatzen da eta zuzenean Ergara, Trinitateko Ergara igotzen da. Handik Latazara jeitsi, han kontrol puntu berean elkartuko dira denak hiru ibilaldikoak Latazako frontoian, eta hauek Irurtzun aldera joko dute, baina plazaolaren bide berdetik. Plazaolaren bide berdetik iritsiko dira Larraun ibaiaren zubiraino, eta han gero hartuko dute Irurtzuren arrantzalen bidea edo arrantzalen zenda deitzen dugun bide dotore bat.
Ze polita. Bai, bai.
Oso polita da hori ere.
Hori, xe. Aizu, Manolo, eta horre, ibilaldi luzea, normalean, pasatzen da, Euskal Herriko erdigunetik, zentrotik. Bai. Nondago puntu hori, eta aurten ere hala eginen duzue?
Bai, bai, guk. Euskal Herriko erdigunetik markatzen dugu ibilbide luzea betidanik. Hori, Felix Izaza, ingeniari gipuzkoar batek asmatu edo proposatu zuen, hor, ez dakit ze nolako operazio matematikoak egin ondoren, hor, atera zitzaion zegoela Euskal Herriko erdigune geografikoa. Olibe Zarioko Zaroian edo deitzen dena, hor, Irainetako portutik igo eta bere ala dago, 1200 gutxi metrora. Eta handik, lehenengo horren berri izan genuenetik, handik markatu genuen ja ibilaldi luzea, bizpairu urtera handik pasatzen zirenei argazki bat egiteko proposamena luzatu genien, gehieneko hartu zuten, da gero egin genuen horrelako kartela handi bat, nahi izan zuten guztien argazkieken. Eta geroztik, hortik pasatzen saiatu izan gara, eta Euskal Herriko erdiguneak sakanako ibilaldiari ere eskerrak eman beharko dizkio, hori nola baitere indartzen saiatu izan garelako beti.
Oso, bi, bai, ideia polita hori ere bai, zalantzarik gabe. Aizu, beraz, dena prest, ja, sakanako ibilaldirako, eta izen emateko epea zabalik, datorren asteko, aste artera arte. Izena emateko nola egin daiteke, horre baduzue webgune bat, ez da, edo bi, hori egiteko?
Bai, bi, balaude, Iratxo Elkarteko webgunean zar daiteke, jendea, eta handik, bideratuko dituzte izena emateko plataforma edo ez dakit zerten. Edo bestela zuzenean zirkuitua.com horrian sartu eta han egiten da inskripzioa eta ordainketa eta atendena. Zirkuitua.com horrian.
Aha. Eta hor zehaztua, dena ordutegiak, ordaindu beharrekoak eta detaile guztiak. Primeran, ba... Hori da. Manolo Moreno, ba, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta azaltzeagatik, ba, nolakoa izanen den aurtengo sakanako ibilaldia, gogoratuko dugu 32. edizio izanen dela eta horrekin batera 3. Otsoa de Oltzaren memoriala. Mil esker Manolo eta dena bikain joan dadila.
Zuri eskerrak eta aukera hau eman izanagatik. Mil esker.
Ba, izan ongi, agur.
Agur.